Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Aš esu Gintaras Gimžauskas ir su malonumu jums pristatau penktąją dėmesio kainų slaidą, kuri yra dedikuota kūrybiškumui. O jei tiksliau, šį kartą studijoje kalbėsime apie netikėtus, išradingus ir organiškai visuomenės dėmesį pritraukiančius ryšius su visuomenės sprendimus, bei pabandysime išsiaiškinti, ar kūrybiškumas apsimoka ir jei taip, tai kada? Reikia būtinai ieškoti kūrybiško sprendimo, o kada užtenka tiesiog, pavyzdžiui, išplatinti pranešimą spaudai. Ir kūrybos džiunglėse šiandien man padės klaidžioti ir jas tyrinėti du garbus svečiai. Tai laidoje dalyvauja Aidas Puklevičius, ryšių su visuomene agentūros Fabula kūrybos vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat prie mūsų prisijungia Gabrielė Burbienė, kūrybiškumo festivalio Kanų liūtai atstovė Lietuvoje. Laba.
Sveiki.
Taigi, nieko nelaukiant, pradėkime nuo pradžių pradžios ir prieš neradami gilesnės temas, gilesnius klausimus, pirmiausia, išsiaiškinkime vieną dalyką. Kūryba dažniau siema įprastai su reklama, reklamos industrija. Jos netgi, reklama, sakyčiau, netgi virto savotišką meno formą laikui bėgant. O kokią vietą kūrybiškumas užima ryšiuose su visuomenė? Gal apskritai tų dalykų negalima atskirti, galbūt reikia kalbėti apie integruotą komunikaciją, kuri viską apjungia. Kaip manote, Gabrielė?
Taip, kad turbūt jau pastarąjį dešimtmetį viskas yra labai persipinę komunikacijos industrijoje, tiek reklama, tiek ryšiai su visuomenė, tiek visos kitos savokos ir turbūt ryškiausias viso to pavyzdys, sakykime, iš šių metų, tai yra geriausia ryšių su visuomenė kampanija pasaulyje, tai Fearless Girl. Tai yra viena kampanija, vienas veiksmas, bet pavyzdžiui, jeigu kalbam apie Kanų liūtų kūrybiškumo festivalį, kas jau yra, reiškia, Creme de la Creme kūrybos pasaulyje, tai jinai laimėjo 18 skirtingų kategorijų.
Tiem, kas nežino, gal trumpai papasakokit, kas tai yra per kampaniją?
Fearless Girl tai yra fiziškai tai yra statulėlė mažos mergaitės, kuri stovi New Yorko Wall Street rajone prieš ikonišką įbūlių. Ir plačiai masiai jinai simbolizuoja mergaičių moterų pasididžiavimą, pasitikėjimą savim. Visos kampanijos esmė tai yra State Street Fund, investicinio fondo socialinės atsakomybės projektas, sukurtas paskatinti didesnį moterų dalyvavimą įmonių valdybose. Tai yra dvi tikslinės grupės, pasiekusios įspūdingų rezultatų, įspūdingą žinomumą. Ir vat, kai kalbam apie tai, kad viskas yra integruota, tai yra milžiniška viešų ir ryšių kampanija, neišleidus ne vieno dolerio, tai yra milijardiniai parodymai socialiniuose tinkluose kilia organiškai iš to, kad žmonės asocijavo save su šita skulptūrėle ir daugybė kitų apdovanojimų, kurie parodo įtaką šitos kampanijos.
Taip, Aidai, ką galima būtų pridurti prie to integruotos komunikacijos kampo?
Jo, čia tos ribos, kur prasideda reklama, kur baigėsi viešieji ryšiai, o kur dar po to įsipina rinkodara, čia seniai niekas nebesupranta ir visi, kodėl nustojo juos griežtai riboti, nebent kas dar riboja, tai didėja užsakovai, kurie vis dar turi atsirius biudžetus rinkodarai ir atsirius biudžetus reklamai ir komunikacijai. Ir dėl ko visi labai nervuojasi.
Bet užkulisiuose jūs vis tiek susitinkat su kolegom iš kitų agentūrų reklamos ir jo, bandot supinti tos dalykus.
Ne tik, kad bandom supinti, bandome atpratinti kolegas iš reklamos galvoti kaip senais laikais, kurie jie suprastam, kurie mena dalykus ar dar ką nors vis čia pranešimų, kas spaudai parašykite. Tai pranešimų, kai spaudai vis dar lieka kaip po toks žanras, nes kaip kitai pranešė finansinius įmonės rezultatus, kurios skaito tikslinę auditoriją ir kuriems reikalinga viskas, kad būtų aiškiai sudėliota, kad EBITDA buvo toks, projekcija tokia, pelnas yra toks ar dar kur nors, tai šitiems gal kažkokių ypatingų kūrybinių sprendimų nepapasakosi, nes auditorijai tų kūrybinių sprendimų nereikia, jiems reikia, kad būtų aišku. Bet jeigu tu išneki, jeigu mes orientuojamės į kalbėjimą su platesnėmis auditorijomis, tai aišku, kad nei su pranešimai spaudai, nei su kažkokiais banaliais užsakomais straipsniais, kur vis dar gausu, kur mūsų spaudoje ir kur, kurie, per kuriuos dažniausiai transliuojami valdiški dalykai, tai su tais tu gali belstis, nesibeldęs, nieks jų neskaitys, nieks jų nežiūrės, nieks, niekam jie neįdomas ir tu turi ieškoti kitokių sprendimų.
O kodėl, kodėl vis dar tos nekūrybiškus sprendimus naudoja?
Todėl, kad nerūpi. Nu, todėl, kad ten tais atvejais yra svarbiausia padėti varnelę. Yra biudžetas, kuris ne mano, tai niekodė akcininkai uždirbo, ne dar ko nors ir aš nenusivęs į plėšiu. Yra valdiškas, valdiški pinigai nuleisti iš viršaus, juos reikia būtinai kažkur išleisti, nes jeigu tu neišleisi, kitais metais tau neduos. Tiek pat, nu, tai ir, vat, ir leidžia į kaminą. Pasakome netgi kartais įdomius dalykus ir netgi kartais, nu, yra, sakysim, tokia vat, per LRT, man atrodo, reportažo ciklas apie renovaciją. Kartais būna, nu, rodo visą laiką sėdinčius kažkokios dėdus susirinkusius, kurie susirinko apsvarstyti gerųjų patirčių. Ir daugiau nieko, tos galvos kažko klauso ar dakonos. Ir po to staiga, kitą dieną to parodo reportažą su nuostabia moteriške, kuri pasakoja apie tai, kaip pas ją namą renovavo ir kaip jį džiaugiasi tuo dalyku, kaip dar ko nors ir visą tai taip gyvai vaizdžiai ar dar ko nors, kad tu galvoji, tai žmogu, tai tu kiekvieną dieną ieškok va tokių pavyzdžių, rodik šitos gyvus žmonės, jų nepadirbtas istorijos, kurios yra absoliučiai autentiškos. Ir tos 5 minutės jos klausant susivago. Tiek, o ten 10 sekundžių pamatai tos dėdos ir tu pajutai, kad tau fiziškai auga barzda ir tu jau jauti jos augimą ir tu iš karto išjungi.
O Aidai, kada reikėtų pasitelkti tą kūrybiškumą ryšiuose su visuomenė?
Tai arba apskritai komunikacijoje? Ne tik komunikacijoje, visur.
Visur, bet nes galbūt dabar, galima surasti tą tašką
kažkokį. Algoritmai atsirado, kurie atlieka nesudėtingiausius teisinius uždavinius, ar ne? Londone yra firmos, kuriuose skunda dėl išrašytų parkavimo baudų, rašo robotukai, botai, algoritmai. Tai vadinasi, teisininkas, kuris yra nekūrybiškas ir kuris atlieka tik tai pačius paprasčiausius tokius atrankinius uždavinius, jis nebereikalingas.
Taip.
Tai ir visose profesijose tas pat. Automatizacija, kuri keičia paprastų dalykų sprendimą ir ypač tokių vienodų, besikartuojančių ir panašiai, ji reiškia, kad žmogus, kuris nesugeba panaudoti savo kūrybinio potencialo, ateityje bus nebereikalingas visiškai.
Iš esmės ir formalų pranešimas spaudai sukals dirbtinis intelektas.
Visiškai,
ir...
absoliučiai. Dabar jau, aš
ir dabar, dabar tai daro jau.
Pasidėjus galima tikrai sukurti nesudėtingą algoritmą, kuris padarys ir antraštę, kokio reikia, ir lydą tą vadinamąją, ir sudės tos faktus, kas, kur, kada, kodėl, kaip ir dar citato sugalvos. Ta tikrai galima. Bet sakau, kūrybiškumas tai yra, nu, tai yra būtent ateities valiuta didžiausia.
Mhm. Tai iš esmės daugmaž išsiaiškinom, kada galima linkti link kūrybos, tai iš esmės visą laiką.
Visą laiką.
Stengtis kažkokį įdomesnį kampą tą surasti. Bet... esminis klausimas tokiais atvejais visą laiką iškyla. Tai kas iš tos kūrybos, pavyzdžiui, jūsų klientai ar ne ateina, sako, nu kas mums iš tos kūrybos, mums reikia ten KPI-sus parodyti, atitikti ir taip toliau. Kaip įvertinti, ar vienas ar kitas sprendimas tikrai pasiteisino, nes tam matyti reikia laiko, kad išriškėtų tas efektas kūrybinio sprendimo. Gabrielė.
Visiškai pritariu, kad negali šaudyti kūrybiškumo kulkomis atsitiktinai kartą kas 5 metį ar panašiai. Tai kūrybiškumas pasiteisina ir duoda rezultatų ir yra prasmingas ir įtikinamas, kai jis yra drasus, kai jis yra kokybiškai atliktas, kai jis kalba apie kažkokius mus vienijančius dalykus ir kai jis yra testinės, neprieštaraujantis įmonės, įstaigos veiksmams. Tai jeigu mes kalbam apie kažkokias labai kūrybiškas viešų ir ryšių kampanijas, ruošdamėsi laidai ar ne, kalbėjom apie įvairius pavyzdžius, kodėl kai pasiteisino ar ne, tarkim, Švedijos viešų ir ryšių kampanija Swedish Number ar ne. Nes tai yra ilgalaikė Švedijos įvaizdžio, valstybės įvaizdžio dalis prasidėjusi nuo Twitterio, tęsiama su Swedish Number ir panašiai. Tai bet kurio...
Vėlgi, įveskim žmonės, kurie nežino apie tą akciją Swedish Number, tai buvo...
Paskambinė.
Taip, tai yra praėjusių metų veiksmas, kai Švedija sukūrė vieną numerį ir galėjo skambinti bet kas iš pasaulio tuo numeriu ir atsiliepdavo visą laiką kažkoks kitas švedas. Paprastas žmogus, politikas ir netgi premjeras. Tai Švedija šita kampanija demonstravo tą savo netradiciškumą, tą savo prieėjimą, paprastumą ir panašiai. ką jie buvo pradėję, pavyzdžiui, su Twitterio kampanija, kai oficialią Švedijos paskyrą buvo perėmę paprasti žmonės. Tai va, tai yra tie testiniai kūrybiški veiksmai, kurie kaupia tą kūrybiškumo kapitalą ir ilgalaikiai perspektyvoj duoda naudos.
Mhm. O yra atvirkštinių pavyzdžių, turbūt toli nereikėtų žiūrėti ir pasižiūrėti į savo kiemą Lietuvos pavyzdį, kada mes tarsi blaškomės, tai drąsi šalis, tai dar kažkokia...
Tai dar kažkokia ir nepanaudojam dalykų, kurie yra jų nekuriant natūraliai įvykę, nes aš kažkada einu pro šalį per Kudirkos aikštę. Ir tokia scena, kad tai yra vyriausybė, kurie priėmė visą laiausią sprendimą ir maždaug kažkokių 10 metrų per tas granito atbrailas, ten laksto, skateboardininkai ir panašiai. Tai yra arba tie patys dalykai, kur tu sutinki didžiausius valstybės žmonės ar dar ko nors, tiesiog apsiperkančios, perkančios kažkaip batoną ar dar ko nors, ir mes nuniuot nevertam, kad mūsų šalis dėl mūsų ir mažumo ir dėl kitų savybių yra viena iš kodėra demokratiškiausių šalių tuo atžiūrėjų, kad tu gali bendrauti ar dar ko nors, ir kad mes nesugebame šitų pavyzdžių parodyti. Nei per tos skateboardės, nei per dar ko nors, kad mes turime daugybę tų privalumų, kurios atvažiavę tiek italai, tiek kokie nors maskviečiai, dar ko nors tiesiog svaigsta, sako, jūs nežinot, kaip jūs gerai gyvenate. Tai yra, gal mes kažkodėl ieškame kitokio išskirtinio dalyko, kažkokie drąsiai, kažkokie dar ko nors.
Bet čia kažkokie... turbūt labai geras yra iš tikrųjų pastebėjimas dėl to atvirumo, nes prisiminkime atvejus, kai atvažiuoja kokios nors roko, pop žvaigždės ir jos laisvai vaikšto Vilniaus gatvėmis be jokių apsauginių, be nieko.
Tas dalykas, kad mes neturime paparacijų instituto Lietuvoje. Pas mums nereikia paparacijų, nes visi mes matome vienas kitą, mes visi vienas kitą pažįstame ir aš tiesiog, kad mes esame to unikalus, esti, kodėl yra dar labiau, tu gali šis mobiliaką gauti lengvai ministrą, be jokių problemų ir paskambinti, ir netgi nepraėjęs jo atstovo ryšiams visuomenė filtro. Bet tą turime ir tą galima būtų tikrai...
Tai beje, tokia kampanija ir buvo, ar ne Vilnius čia... užsidarius oro uostui, paleido kokį tai viralinį filmuką apie tai, kad nuo šiol Vilnius tuščiasis ir jeigu pabargote nuo minių, tai prašome,
va čia tuštumoj. Vėlgi, ten buvo problema su to filmu, kad ne iki galo visi suprato, kam jis yra adresuotas. Iš esmės jis buvo adresuotas Latviams, bet kažkodėl jis buvo parodytas šį čia. Lietuvoje buvo rodytas, nors ten turėjo kvietę būtent Latvius, tai dėl to visi pasipiktino, kodėl čia taip...
O Vilniečiam liūdna iš vis pasidarė.
Jo, Vilniečiam pasidarė liūdna, Kaunas, aišku, plojo rankomis ir sakė, taip jums reikia, nes mes viską dabar geriau darome su viršaisiais ryšiais. Ir dar tos autoironija buvo, kaip vat, buvo prieš tai pasakė Gabrielė, kad reikia turi būti kokybiška ir aiškiai suprantama. O ten ta žinutė buvo ne visi, šiek tiek klampota ir ne visiems iki galo suprantama. Ir jeigu tu padarai filmą, kurį reikia po to aiškinti, ką mes norėjom padaryti, vienas filmas padarytas blogai. Filme iš filmuko turi tai būti aišku. Kokia vieta žinutė? Ką tu nori padaryti, ar tu nori pagerinti reputaciją, ar tu nori padidinti pardavimus, ar tu nori ištaisyti įvaizdžio problemas, ar tu nori sumobilizuoti tam tikrą visuomenės grupę. Nu, tu turi aiškiai apsibrėžti savo strategiją.
Negali būti tik gražu, tiesiog.
Gali būti tik gražu, bet tada tai, ko gero, tai, nu, tai yra, gali būti tavo diplominis darbas. Buvo tokių, nu, šitas, prisimenu, ta Mercedes reklama, kur Mercedes sustoja ant stabdžio prieš mažą berniuką juodais plaukais, prieš pirmą pasaulį karą Vokietijoje, Austrijoje, ir kur mama išbėga, ir Adolfai gerai, kad tavęs nenutrenkė. Tai jau būtų diplominis darbas studentų. Mercedes nepaėmė jos kaip reklamas.
Šitas buvo išties įsimintinas.
Jo, labai.
Tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, noriu pasakyti, kad čia studijoje kalbame su Aidu Puklevičiu, agentūros Fabula kūrybos vadovu, ir Gabrielė Urbienė, kūrybiškumo festivalio Kanų liūtai atstovė Lietuvoje, ir kartu su jais mes nagrinėjom kūrybiškumo klausimą, kūrybiškumo temą ryšiuose su visuomenė ir apskritai komunikacijoje ir daugelėje kitų gyvenimo ir veiklos sričių. Šiek tiek užsiminiau Aidai apie temą iš klientų pusės, kaip jie reaguoja, bet dar grįžtant prie to, ar dažnai jie pageidauja tų kūrybiškų sprendimų ir jei taip, tai ko jie nori? Gal kaip čia vienas reklamos specialistas Lietuvoje mėgo sakyti, kad ateina klientai ir nori žvaigždžių karų už giminių serialų biudžetą.
Ne visai taip, ir aš ten vieną net verslo klasėje prieš nesu parašęs komentarą apie tipišką dieną kūrybininko gyvenime, kad ateina klientas, apie kurį kūrybininkas visą gyvenimą svajoja, nes tas klientas sako, aš noriu to, ko dar niekuomet nedarė kiti. Ir tu tau vadžiosi rankas, daryk, ką nori. Nu ir tada kūrybininkas užsidaro 3 dienas ir 3 naktis ir jis paišo dalykus, ten kosmosas, visa kita, ten ar netoli. Ir tada nuneša klientui, klientas žiūri, Sako, jo, sako, bet sako, ar tai veiks? Sako, nu nežinau, kad veiks, aš manau, kad veiks. O kad kas nors yra daręs, ar tai veikia? Sako, tai jūs prašėt to, ko niekas nėra daręs. Kaip aš galiu žinoti? Ai, suprantu. Klausyk, čia biškį nuėmant, čia biškį supaprastinam, čia per daug baroko, čia va, per daug, ir dabar durusiu dar rinkodarai patikrinti. Nu, rinkodarai, aišku, pasižiūri, sakė, nieks nesupras, nieks nepirks. Ir tada viskas baigėsi to, kad kūrybininkas atstoja prie Molberto ir užrašo teptuku akciją dešrai. Tai čia... Ačiū Dievui, vis mažėja tokių dalykų, nes tikrai keičiasi klientų mąstymas. Mhm. Jie tikrai pradeda suprasti ir jie patys mokosi ir studijuoja ir mato tų pavyzdžių ir puikiai supranta atotrūkį tarp lūkesčių ir biudžeto. Ir jie vis darosi pamažu vis drąsesni. Bet vėlgi, jie labai kartais blaiviai žiūri, sako, mano auditorija, pavyzdžiui, yra tokia, kuri atgrasys drąsumas. Ir jie kartais pasitirt geras apklausas. Nu, vėlgi, tiek apklausas, aišku, visuomet reikia priimti su trupinėliu druskos, nes žmonės labai dažnai meluoja ne tik kitiems, bet ir sau. Bet, sako, man reikėtų vis dėlto ramesnio. O kita tiena, sako, aš su ramesniu dingsiu šitoje masėje, šitame informacinėme triukšme. Man reikia tikrai drąsaus ir išsiskiriančio. Ir tada galvoja kažką, kodėl nepastačiau saudį ant žaliojo tilto.
Žiūrint į kūrybinę virtuvę tą, ar tiesa, kad kūrybinis sprendimas yra brangesnis ir jo sukūrimas užtrunka ilgiau? Ar nebūtinai taip yra, Gabrielė? Ką sako pasaulis?
Žinot, kai paprastai gimsta kažkokia pasaulyje išvysta kažkokia labai kūrybiška idėja, visi sako, o viešpatė, čia taip paprasta, čia antrokas sugalvotų. Gerai, bet tu sugalvok. Paprastai tą antroko idėją sugalvoja ir įgyvendina pats labiausiai senior, brangiausiai apmokamas, nes kitas galbūt nesiryštų. Galiausiai labai svarbu yra geras įgyvendinimas idėjos ir taip jau yra, kad visą laiką mes tas idėjas linkę nuvertinti, nepagalvodami, kiek stovi už to. Aišku, yra ir labai akivaizdžių, brangių kampanijų, kur niekas nedrįsta ir ginčytis, jeigu paimsim ten lietuviškus pavyzdžius, tą pačią vat, Tele2 kampaniją apie kinetinę muziką, nu mes galim, nežinau, aš nežinau skaičių, bet akivaizdžiai mes matom visi ir žiūrim ir suprantam, kad tai yra galbūt 2 metų darbas, galbūt tai yra visas 2 metų rinkodaros biudžetas ir panašiai. Tai atveju yra tikrai įvairių.
Mhm. Jo, ir galų galia kartais nuo tos idėjos būna tikrai paprastas, atrodo, kad paėmė ją tiesiog nuo grindų ir pakėlė. Tai tiek, kad po to stiga susidurė su jos įgyvendinimo problemas. Man darėme mes tą Lietuvos draudimo kalbančių perėjų projektą. Kur tiesiog prasidėjo rugsėjas, vaikai laksto per gatvę, kur belė kur, tai vat, tiesiog padarėme, kur ten yra tas, kur įjungti mygtukui. Kadangi jį netilpo mūsų garso aparatūrą, kurioje, bet tai turėjome padaryti naują, visko nuo scratch, ir kad jis tiesiog fiksuoja atėjusi vaiką, ir kai jis jau vos nenori bėgti, jį prabila Marijono Mikutavičiaus balsu, kur tu bėgi šketas ar darkonas. Ir jis patraukė vaikų dėmesį, vis tiek žinomas balsas, pažįstamas tembras ar darkonas, idėja paprasta, bet vat, mes galvojame, kad tiesiog įkišime kažkokį USB ir ten gros viskas. Ne, nu nėra, tai pasirodo, dar turi ten
pasipišyti. Jis įtraukė techniniai sprendimai, derinimas su miestu ir taip toliau.
Derinimai su miestu jo ir kiti dalykai, nu, jo, bet norėjome irgi padaryti vienam klientui varžybas futbolo stadione nebaigtam nacionalinėme. Pirmas ir paskutinė. Ko gero pirmas ir ko gero paskutinė šitame stadione. Neleido, nes būtų pažeisti bent 9 statybų įstatymo punktai, kas nors nuvirs, kas nors susilaužės, ar dar ko nors, nors mes būtumėm užtikrinę, kad ten nieko nebūtų atsitikę. Ir manome, kad tokį vaizdą iš futbolo varžybų tokiame stadione būtų žiūrėję labai daug kas ir būtų YouTube'e turėjęs
kiek tas,
kur man atrodo, daugiausiai peržiūrėtas lietuviško futbolo momentas, kai žmogus įmušęs įvertė kitame stadione Liepkalnyje, išbėga ir ten, kad jis statybos vyksta, jis pranyksta tarp statybų, rėkdamas lėkia, po to vėl grįžta vėl ratas. Ir ten visi YouTube'e, what? Komentuoja, niekas nesuprasdė, kas čia per futbolas.
Taip, jau šiek tiek pradėjom kalbėti apie tos dalykus, kaip tik aš norėjau jūsų ir paklausti apie konkrečius pavyzdžius. Kokie pastarojo metų dar atvejai, sprendimai iškyla atmintyje, kalbant apie kūrybiškumo pavyzdžius komunikacijoje bendrai imant, į kuriuos reikėtų žiūrėti ir mokytis iš jų?
Iš pasaulinių pavyzdžių, tai man tai... Pastarojo 5 metų gal klasika, tai yra turbūt Burger King kampanijos visos, kurios, vat, ką turiu meni, tai yra Proud Warp mėsainės, kuri visiškai nesivaikydama kažkokių pardaviminių tikslų, kompanija sukūrė tam, kad atkreiptų dėmesį į LGBT teisės. Tai apie šitą mėsainį sužinojo visam pasaulyje. Šita kampanija laimėjo 14 Kanų liūtų apdovanojimų ir pelnė tokį bonusą visai įmoniai, kad, nu, iš esmės tai yra viena garsiausių kampanijų ir manau, kad mūsų šalyje gal netrūksta stiprių kūrybiškų kūrybos vadovo agentūrose, bet rinkodaros vadovams dar kartais pritrūksta tokio polėkio imtis labai labai drąsių sprendimų. Todėl Lietuvoje gal neturim tokių akivaizdžiai labai labai gerų kampanijų. Nors jeigu taip pagirti kažką iš tų pastarųjų metų, tai man šita iki akcija, kuri yra labai prieštaringa, bet drąsūs kūrybiški sprendimai dažnai yra prieštaringi, tai šita akcija su maisto banku, manau, vienas iš tų pavyzdžių, kurie rodo įmonės stiprią socialinę atsakomybę ir skatina naujus vartojimo įpročius, tai aš išskirčiau bet kaip vieną iš tų prasmingų.
Taip. Aidai, koks favoritas?
Jo, aš apie mūsiščius gal nešnekėsiu tada, nes tada bus kodėl nuolatinis katino uodegos kilnojimas. Man visame tokie dalykai patinka, pirmas dalykas, aš kadangi esu crazy dėl futbolo, tai viskas, kas susijęs su futbolo, tai kiekvieną čempionatą dažniausiai laukia ne tik dėl pačio čempionato, bet dėl to, ką Nike paleis kokią naują klipą įvaizdinę apie save, nes jie būna tiesiog, nu, va, tikrai tu žiūrė, ne tik meno kūriniai, bet ir tu, nu, visuomet galvoji, ne, joks Adidas, visuomet tik tai Nike'as ar Darknos vien dėl to, ką jie taip sugeba padaryti, bet kartu buvo tai irgi, praeitų metų, atrodo, man atrodo, Kanos ir jį laimėjusi, ar tai bronzą, ar tada, nors tai buvo Brazilų klubo. Irgi projektas viešųjų ryšių apie dėl fanų tarpusio prievartos, kur jie buvo paskvietę mamas šitų fanų aprengė ar dar ką nors ir kaip ten, kad ar drįsi padaryti prievartą, kai tribūnoje yra tavo vat, priešo ten mama, žinai. Nu, ir ten tas visas, tai staiga nukrito tas smurto lygis ir tikrai pradėjo visi galvoti, kad palaukite, mes esame ne tik tai tie žmonės, kurie skirtingai šalikais apsikarstė, nekenčiam vienas kito ir kariavame ištisiais kvartalais, bet mes turime mamas. O mūsų mamos, nu, pervatoti kampą tiesiog sugebėjo irgi labai aktualią visose kodėro šalyse, kurios turi tradicinę futbolo kultūrą, tai yra fanų smurto problemą pakabinti. Nu ir po to, aišku, tokie dalykai, kurie nu, susiję su mano kitais mėgstamais objektais, kad aš rašau tą knygą ir ne vis nebaigiu rašyti apie pirmą pasaulį karą, nu, va, John Lewis, kai buvo reklaminis tas klipas kalėdinis, kur sukabinė kalėdas, atrodo, kur ten visiškai šilumos radarkano su tokia kaip 100 metų nuo pirmo pasaulinio karo, tu žiūri ir tau visą tą klipą žiūrint nuo pirmo iki paskutinio momento tau tas, kur iš čia pradeda spausti radarkanos ir tu suvoti, kad tai yra būtent tas atvejs, kai reklama nustoja būti vien priemonė pardavinėti produktą ir ji tampa priemonė kurti jūsenas, būsenas ir visą žmonijos istoriją jaudina žmogų. Tai šitie dalykai, nes Lietuvoje tiesiog aš vien dėl to nesakysiu, kada atrodys, arba aš save giriu, arba konkurentus per daug kritikuoju, nu, tiesiog tai čia netiška bus.
Tai padarykime trumpą pertrauką, o po jos toliau kalbėsime apie kūrybiškumą ryšiuose su visuomenė. Likite su Žinių radijumi. Grįžtame po pertraukos į studiją su manimi. Yra Aidas Puklevičius, ryšių su visuomenė agentūros Fabula kūrybos vadovas ir Gabrielė Burbienė, kūrybiškumo festivalio Kanų liūtai atstovė Lietuvoje. O čia kalbamės ir visai analizuojam, narstom kūrybiškumo temą, kuri persmelkia visas sritis, ryšių su visuomenė, reklamą, bet kokią kitą veiklos sritį ir kaip Aidas minėjo pirmoje laidos dalyje, kad jeigu kūrybiškumas, tai jo reikia ieškoti visur ir stengtis išnaudoti net mažiausią galimybę, nes ateis laikas, kai nekūrybiškus sprendimus pasiims mašinos, algoritmai, dirbtinis intelektas ir eisim šunim šieko pjaut.
Dar baisu, jeigu jos ir kūrybiškus pasiims, va, tada ką mes tada darysime? Mums liks tai nieko nebeliks, mašinos pačios rekonstruos tada.
Iš principo taip, apie tai daug filmų yra sukurta, ar ne? Tęsant apie tą kūrybiškumą, yra vienas labai įdomus aspektas, mane asmeniškai dominantis, ir aš jo paklausiu, ar kūrybiškumas gali pakišti koją? Kitaip tariant, ar kūrybiškumas ir kūrybiškas sprendimas gali tapti ne sprendimu, o problema, kuri sukelia ten begalę problemų?
Jeigu tau reikia tokio ir tokio diametro varžto, pagaminti, tai kūrybiškumas taps problema, nes tau reikia nenukrypti nuo užsakymo, tau reikia būtent, kur jame yra tiek ir tiek sriegių, naudojamas tokio ir tokio kietumo metalas, ir jo yra tiek ir tiek colių, jo yra skersmuo. Viskas, čia specifikacijos paskirtas, čia nereikia jokios kūrybos. Nes to varžto paskirtis yra laikyti namą. Su kūrybiškais sprendimais tas namas gali nugriūti čia per daug. Bet kaip jau sakiau, tai yra tie darbai, kuriuos ilgą laiką darė žmonės prie konvejerio, o tie darys robotai. Bet visur kitur tai tau, kodėl nepažvelgus kiekvieną dalyką naujai?
O apie tą varžtą, labai taip. Įdomi analogija. Tai tokiais varžtais turbūt kas visa politinė komunikacija susukta, kad ir Lietuvoj. Ir kaip turėtų būti, ar visgi turėtų būti ten tų kūrybiškesnių varžtų, tai politinė komunikacija.
Ten galima vis tiek, nu, žmonės visur, kur ieško įspūdžių, emocijų, tik po to jau ieško argumentų, kad racionalizuotų savo emociją arba savo įspūdį arba dar ko nors. O pažadinti jį gali, tą emociją, tą jausmą, tu gali įvairiomis priemonėmis ir nu, vienu metu staiga mus iškiai atrado, kad iš naujo Amerika, kad door to door yra labai geras dalykas, ar ne? Dabar pradeda atradinėti irgi kitą Ameriką, kad galima naudoti dalyką kaip digital retargetingą, kad pagal žmonių sociografinės arba demografinės charakteristikas siūsti jiems atitinkamas reklamas agituojančias dakonas. Tai tų priemonių gali daug. Svarbiausia vėlgi, kokią tu nori žinutę, nori pasakyti žmonėms. Ar kad viskas blogai ir bus dar blogiau, ar kad viskas gerai, bet bus dar geriau, ar kad viskas blogai, bet nebijok, mes bus dar geriau, nes mes tokie vat. Nu, ką tu nori pasakyti? Ir vat, kad problema, kad politinės partijos tai dažniausiai stengiasi pačiupti visus įmanomus rinkėjus. O kai tu nori pačiupti visus įmanomus rinkėjus, tavo vardiklis yra žemiausias įmanomas. Ir tada suformuluoja tokią abstrakciją, kad ten, nu, už Lietuvą, kurie visiems gera. Jo, nu, labai gerai ten, bet gal geriau. Bet dėl to, kad partijos pačios nėra savo suformulavusios. Kam jos yra? Ar jos tam yra, kad būtų valdžioje? Ar jos tam, kad atstovautų tam kras idėjas, ar jos, kad būtent kažkokius konkrečius sprendimus, kurie reikalingi būtent jų rinkėjams. Nu, kai jos suformuluos, tada gal žinučių pradės ieškoti.
Taip, aš dabar čia galvoju apie tą Naiko pavyzdį, kada jie iš esmės tą patį kalba, bet vis kitais vaizdais, kitais žodžiais, ar ne, tai tas kūrybiškumas, kaip aš suprantu, pataisykite, jeigu klystų, kūrybiškumas, tai yra gebėjimas pasakyti tą patį, tik tai naujai, ar
jo,
ne?
Nes
ir savo vertybės, kad yra apie politinės partijas, ar ne, kalbant.
Taip, ne tik daugybė dalykų, nu vis tiek, nu mes to dviračio neišrasime, nes visi siužetai, kiek reikėjo graikų tragedijos ir komedijos jau yra padaryti ten. Tau trūksta kažkokio kūrybinio sprendimo, nu atsivers tą patį Don Quixote, atsivers dar kažką, ten pilna dalykų yra, ten idėjų tiesiog yra liūnai. Tiesiog imk, semkis, adaptuok šiems laikams, naudokis to, ką protingesni žmonės sugalvojo, ne ko tu būtinai išradinės savo originalo, bet nevykusią sprendimą. Tai daugybė dalykų yra protingų prigalvojimų. Bet tai dar nepanaudota konkretiems, kaip konkrečios priemonės marketingui arba reklamai.
Taip. Vėlgi, Aidas užbėgo įvykiams už akių ir atspėjo mano kitą klausimą. Aš norėjau paklausti, ar yra kažkokia formulė, ar patarimas, ar būdas, kaip net komunikacijoje daug žinių neturinti žmogus galėtų pasakoti apie save, savo verslą kūrybiškai ir apskritai to kūrybiškumo pasisemti. Tai nuskambėjo vat knyga, idėja apie knygas.
Muzika, filmai, knygos, paveikslai, spektakliai. Nu, visa tai, kas yra kultūra, tai yra sukurta žmogaus, visa tai yra idėjos, iš kurių tik tai semtis. Ir aš nevadinčiau to plagiatų netgi. Tai yra inspiracija, įkvapimas.
Blogiausiai turbūt semtis idėjų iš kitų reklamų, iš kitų kampanijų, nes tada gali labai užsisukti tam pačiam burbule.
Čia pati baisiausia klaida, įeiti į Google ir kažką tai suvesti.
Jo, paaiškai, how to do something creative. Tai. Bet iš tikrųjų, pritarčiau.
Arba am I creative.
Pritarčiau minti, kad iš tikrųjų visame kame egzistuoja tie archetipai, iš kurių mes galime semtis tam tikrų idėjų, atpažinti jos meno kūriniuose, muzikoje ir visur, ir idėjos yra tame, tai tiesiog turi išeiti iš savęs, iš savo rėmų, iš savo patogios aplinkos, ieškoti įkvėpimo ten, kur paprastai neieškotum.
Dar apie politiką pakalbėkim apskritai apie viešąjį sektorių. Ten įstaigos dažnai atsiremia į ribotą biudžetą, kuris tarsi jų teigimų, jų teigimų trukdo
kiek, man kurti. Atrodo, 64 milijonai iš viso yra viso viešojo sektoriaus viešinimo biudžeto.
Na, bet turint omeny, kad jų viešieji pirkimai paremti kainos, o ne kokybės tais dalykais, ar ne?
Bet šiaip sumos netikrai nėra mažas.
Still, jie turi tą pasteisinimą, kuris skamba, kad vat, mum galimybės neleidžia kažko kūrybiškai
Vilnius padaryti. Vilnius myli Kauną. 3,5 tūkstančio eurų. 3,5. Viso labo. Nu, tai buvo viešojo sektoriaus absoliučiai geriausia idėja, kokią aš esu pastaruoju metu matęs. Šilčiausia, nuoširdžiausia, realizuota puikiai, išprovokavosi Vilnių atsakyti dar kažkuo. Ar dabar, užgesinusi tą idiotišką varžymą tarpusavio miesto, ilgam užgesinusi. Nu, po to, aišku, jis grįžo, nes šiam žinas dalykas, kas be ko.
Taip.
Bet
kodėl jis atsirado? Kas leido tai idėjai suvešėti? Nes paprastai būna, gal ir gerų tų idėjų atsiranda, bet jas kažkur ten pradiniai stadijoj tiesiog.
Aš tai visų pirma pradėčiau kaltinti ne kažkokius vadovus ar dar konos, o vidinį cenzorių, kuris tupi kiekviename žmogaus viduje. Ir
tik tas, kur sako, kad
tavo reikalas, kiek tu jį nutildysi.
Čia tas, kur sako, kad nenori kvailas pasirodyti prieš kitą.
Nenori kvailas, ai, žinau, kad čia neveiks, ar dar ko nors. Kai mes brainstorminam, tai reikalingas žmogus, kuris būtų velnio advokatas. Mhm. Nu, tas, kuris ieško kontrargumentų prieš ar dar ko nors, bet jis irgi žino tas taisyklės, kad jis niekuomet neturi pradėti kalbėti pirmas po to, kai kažkas pasakė. Nes negalima idėjos užmušinėti, kol ji dar nėra iki galo suformuluota, išsakyta ir tik tai po pirmųjų frazių. Tada jau po to velnio advokato, kaip ir popiežiaus rinkimuose užduotis yra rinkti nuodėmes.
Realybės patikrinimas,
o žmogaus, kuris sukūrė idėją, darbas ieškoti argumentų, kad atremtų tos kontrargumentus. Velnio advokatai reikalingi, bet nepradėkime idėjos aptarimo nuo to, kad tu ją, nepavyks. Pabandyk savo susiformuoti. O jeigu tu dar savo galvoje iš karto ją žlugdai, tai ją galima žlugdyti tai tokiu atveju, kaip aš jau, kad kaip Ostapas Benderis buvo, kai jis parašė savo Zosiai Sinickajai meilės eilėraštį, menų akimika žavinga, kai tu pasirodė, ir sako, tik kitą dieną supratau, kad prieš tai mane prieš tai parašė Puškinas. Tai va tais atvejais cenzorius gal gerai, jeigu tu staiga suvoki, kad darai tą, kad kažką jau kitas yra jau visiškai vienodai padaręs, tai. Nes plagiatas yra blogai.
Tai, man atrodo, su kūrybiškumu yra smagiausia tai, kad iš tiesų kūrybiškumas nieko nekainuoja, ar ne? Iš esmės.
Mes mėgstam už jį išstatyti sąskaitos, po to didelės.
Taip, bet kalbant apie kiekvieną žmogų, tai
jisai ir malonumas.
Gali savo, taip sakant, leisti
tai vienas iš didžiausių malonumų,
laisvai
kurti dalykus.
Jo, jisai gali nuostabių dalykų atrasti savyje ir aplinkoje. Kągi, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, noriu padėkoti studijoje viešėjusiems svečiams, tai yra Aidui Puklevičiui ryšių su visuomenė agentūros Fabula kūrybos vadovui. Dėkui Aidai ir Gabrieliai Urbieniai, kūrybiškumo festivalio Kanų liūtai atstovai Lietuvoje, taip pat dėkui. Taip pat noriu priminti, kad visi, kas nori išgirsti ir kitas dėmesio kainos laidas, jas gali rasti interneto svetainėje žinių radijas.lt. Iki kito karto.